Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետրալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.badr5.26.i եւ monaco52.i արբանյակների միջոցով։
Հանուն Բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկուն շաբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 6-ը, իրանական 1404 թվականի ազար ամսի 15-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ Եթեր կերարցակվի Սաբա Սուրահի առաջին 5 այանները, ռադիոգովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առաս քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում դուք կլսեք երկու հաղորդումներ հետևյալ խորագրերով՝ Հոլիվուդ Քաթ և գրքի հմայք հաղորդաշարերի հերթական համարները։ Մնացեք մեզ հետ։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
Այս հաղորդման ընթացքում կլսենք Սաբա Սուրայի առաջինից 5-րդ հայաները։
Գովյալ է Աստված, երկինքների ու երկրի տիրապետությունը նրանն է։ Հանդերձյալ կյանքի փառքը նույնպես Աստծունն է։ Նա իմաստուն է ու գիտի, թե ինչ է մտնում աշխարհ ու ինչ է դուրս գալիս աշխարից, գիտի, թե ինչ է իջնում երկնքից ու ինչ է բարձրանում երկինք, Աստված գթած է և գիտի ամեն ինչ։ Անհավատներն ասում են, Հարության ժամը չի գալու։ Ասա նրանց, երդվում եմ Աստծով, որ այդ ժամը գալու է։ Հավիտենականը, ով ծանոթ է գաղտնիքներին, հաշիվ է պահանջելու ձեզնից։ Նրա աչքից անգամ մի յուլե չի վրիպելու երկինքներում ու երկրում։ Նույնիսկ նրանից ավելի փոքր բանը, ինչպես և ավելի մեծը, որ գրված է հայտնության գրքում, որպեսզի այն հավատացյալներին, որ բարիք են գործել առատորեն վարձատրի, նրանք վայելելու են Աստծու ողորմությունը և մեծարժեք ապրուստի միջոցները, այն ամբարիշտը, որը ցանկանում է ժխտել մեր այաները, որպեսի մեզ տկարացնի ամենասոսկալի չարչարանքների, զոհն է դառնալու։
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը։ Հետևեք մեր հաղորդումներին մինչև ժամը 20:50 րոպե, պահպանեք ձեր բարձր տրամադրությունը ու ոգուջերմությունը, ձեմրան այս գեղեցիկ երեկոյին։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Պարսի ծոցի կղզիների նկատմամբ պահանջների հարցում Թեհրանի համբերություն անսահման չէ, Իրանը զգուշացնում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններին։ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանին և Իրանին շրջանցող նախագծերը ձեռնտու չեն, ասել է ռուս դիվանագետը։ Վեհարանը գրոհելու համար փողոց մոբիլիզացնելու ռեսուրս Փաշինյանը չունի, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քաղաքագետները քննադատում են Հայաստանի իշխանության կողմից Ղարաբաղյան բանակցությունների վերաբերյալ գաղտնի փաստաթղթերի ընդրողաբար հրապարակումը։ Քաղաքագետն ասել է, Իսրայելի համար Բաքուն բացարձակ առաջնահերթություն է, իսկ Հայաստանը անվտանգային սպառնալիք։ Ինչու ամերիկացիների մեծամասնությունը դեմ էր Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողություններին։ Այս և այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կխոսենք, կներկայացնենք քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանը խիստ նախազգուշացում է հղել Արաբական Միացյալ Էմիրություններին բարձի ծոցի կղզիների նկատմամբ ենթադրյալ պահանջների վերաբերյալ, կապելով դրանք Աբու Դաբի ավելի լայն տարածաշրջանային նկարտումների և գաղութային տերությունների հետ, հաղորդում է մեր լրատվական գործակալությունը։ Իրանի Գերագույն Առաջնորդի միջազգային հարցերով ավագ խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին դիմել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների իշխանություններին հետևյալ հարցով. Արդյոք, իրանական կղզիների վերաբերյալ բազմիցս հնչող անհիմն պահանջները գաղութատիրական տերությունների հետ ձեր համագործակցության մասն են։ Նա ընդգծել է, որ իրանական ժողովրդի համբերությունը սահման անսահման չէ։ Ուրբաթորը Վելայաթին հայտարարություն է հրապարակել X սոցիալական ցանցում, կոչ անելով հստակ հայտարարություն անել այն մասին, թե ինչից է մինչ այժմ խուսափել հրապարակայնորեն խոսելուց։ Մենք պետք է հարցնենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարությանը, թե ինչ է իկանում Եմենում։ Դուք նույնպես շահագրգրված եք Բաբել մանդեպի նեղուցի սեփականության իրավունքով։ Ինչու եք օկուպացրել Սոկոտրա կղզին և դա ինչ կապ ունի Միացյալ Նահանգների ծովային հավակնությունների հետ։ Հավակնում եք նաև այդ կղզու և Հորմուզի նեղուցի սեփականությանը։ Ձեր տարածամոլական քաղաքականության պատճառով Եմենում տասնյակ հազարավոր մահմեդականների արյուն է թափվել, իսկ այժմ նաև Սուդանում։ Այժմ մենք պետք է հարցնենք. Ինչ է ուզում Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Սուդանում և ինչու եք դուք գործում այնպես, որը նպաստում է այդ երկրի բաժանմանը, նշել է նա։ Վելայաթին հարցականի տակ է դրել, թե արդյոք Արաբական Միացյալ Էմիրությունները համագործակցում է Բրիտանիայի հետ Սուդանում և թե ինչու են շատ վերլուծաբաներ նրանց գործողությունները ընկալում որպես մոլորեցնող միջազգային կայսրություն ստեղծելու փորձ։ Իրանի կղզիների վերաբերյալ կրկնվող անհիմն պնդումները նույնպես գաղութային տերությունների հետ այս համագործակցության մաս են կազմում։ Ինչպես կարող է որևէ մեկը պնդել Աբու Մուսա կղզու սեփականության մասին, որը հազարավոր տարիներ պատկանել է Իրանին մինչև Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հիմնադրումը։ Իրանի ժողովրդի համբերությունն անսահման չէ, հավելել է Իրանի Գերագույն Առաջնորդի ավագ խորհրդականը։
Ռուս դիվանագետի խոսքով Ղազախստանից Հայաստան բերների վերջին առաքումը ցույց է տալիս, որ տարածաշրջանի երկրները կարող են կարգավորել իրենց երթուղիները քաղաքական կամքի առկայության դեպքում։ Հարավային Կովկասում տրանսպորտային նախագծերը, որոնք ստեղծվում են շրջանցելով Ռուսաստանն ու Իրանը, ակնհայտորեն ձեռնտու չեն, և դրանց նպատակը տարածաշրջանի երկրների փոխգործակցությանը վնասելն է։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան խորհրդական դեսպանորդ Դիմիտրի Լիցկայը, 3+3 ձևաչափ, տարածաշրջանի համագործակցության հեռանկարներ և հնարավոր տարբերակներ խորագրով փորձագիտական համաժողովի ընթացքում։ Տարածաշրջանում շատ ակտիվ քննարկվում է տրանսպորտային միջանցքների կառուցումը և այստեղ ամեն ինչ որոշվում է լոգիստիկայի շահութաբերությամբ, դրա ինքնարժեքով։ Արևմտյան գործընկերների կողմից առաջ քաշվող երթուղիները ենթադրում են Ռուսաստանի և Իրանի տարածքների շրջանցում, հետևաբար այստեղ ավելի շատ աշխարհաքաղաքականություն կա, քան տնտեսություն։ Մյուս կողմից, վերջերս Ղազախստանից Հայաստան բերների առաքումը ցույց է տալիս, որ տարածաշրջանի երկրները կարող են կարգավորել իրենց երթուղիները քաղաքական կամքի առկայության դեպքում, ընդգծել է դիվանագետը։ Խոսելով 3+3 պլատֆորմի մասին, Լիցկայը հայտարարել է, որ այն չի փակում արտաքին ուժերի հետ փոխգործակցությունը, եթե նրանք տարածաշրջան են գալիս կառուցողական գաղափարներով։ Նրա խոսքով նման ձևաչափով առաջին հանդիպումը Մոսկվայում ցույց տվեց դրա արդիականությունը։ Ըստ Լիցկայի, ռուսական կողմը ներկայացրել է ճանապարհային քարտեզ, որը ենթադրում էր փոխգործակցության զարգացում տնտեսության տարբեր ճյուղերում, տրանսպորտ, էներգետիկա և այլն, առանց հարաբերությունների կարգավորման քաղաքական բարդ հարցերի քննարկման։ Ենթադրվում էր, որ երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների շփումները դրա համար լրացուցիչ հնարավորություններ կտային։
Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահն իր տարբերակներն ունի, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը արշավը սկսել եկեղեցու դեմ։ Բոլոր տարբերակների դեպքում էլ նպատակը մեկն է՝ քանդել մեր ինքնության կարևոր հենասյուներից մեկը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր փողոց մոբիլիզացնելու ռեսուրս չունի։ Այդ մասին իր աջակիցների հետ հանդիպման ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, անդրադառնալով Փաշինյանի կողմից եկեղեցու դեմ արշավին։ Փաշինյանը այսօր փողոց մոբիլիզացնելու ռեսուրս չունի, սակայն դա չի նշանակում, որ ձայն չունի։ Լատենտ ինչ-որ 1% ձայն ունի, որ կգնան, կքվեարկեն իրեն, բայց իր կոչով դուրս գալ փողոց, գնալ, վեհարանը գրոհել չի կարող, չունի այդ հնարավորությունները, այլապես ԿԳԲ-ի այս մեթոդներով չէր սկսի աշխատել եկեղեցու հետ, կոմպրոմատներով, մարդկանց պատին դեմ տալով ու ստիպելով, որ սա պիտի անես։ Փաշինյանի այս քայլերին ռացիոնալ բացատրություն չեմ տեսնում, ընդգծեց Քոչարյանը։ Նրա խոսքով մեր ազգային ինքնության մեջ եկեղեցին հատուկ տեղ ունի, և ըստ այդմ կարելի է ենթադրել, թե ինչու է նա որոշել քանդել այն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ չբացառեց, որ մի գուցե դա նաև նրա համար է արվում, որ Փաշինյանը խոստացել է 300,000 ադրբեջանցիների հետ բերել, ու բերել մի միջավայր, որտեղ մեր ազգային ինքնության կարևոր հենասյուն եկեղեցին պետք է քայքայված լինի։ Ըստ Քոչարյանի, Նիկոլ Փաշինյանին ձեռնտու է մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը մշտական վտանգի առաջ լինի նոր պատերազմի վտանգի առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի խոսքով Փաշինյանի ամբողջ հույսն այն է, որ միամիտ քաղաքացին այսպիսի վերլուծություններ չանելով հերթական անգամ կմտածի, թե երկու չարիքից որ մեկի հետևից է գնալու։ Հիշեցնենք, տևական ժամանակ է Հայաստանի իշխանությունը արշավ է սկսել եկեղեցու ու հատկապես կաթողիկոսի դեմ։ Ջաղերի հետևում են սրբազան պայքար շարժման առաջնորդ Բաքրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը, Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ սրբազանը, Մայր Աթոռի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը լայն քննադատության է ենթարկվել վերլուծաբաններ և փորձագետների կողմից Ղարաբաղի անցյալ բանակցությունների վերաբերյալ գաղտնի փաստաթղթերից մի շարք ընտրողաբար հրապարակելու համար։ Փաստաթղթերը, որոնք ներառում են Մինսկի խմբի տարբեր առաջարկներ և Վլադիմիր Պուտինին ուղված նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի նամակը, ներկայիս կառավարության կողմից ներկայացվել են որպես պատմական ճշմարտությունները պարզաբանելու և նախորդ կառավարություններին մեղադրելու գործիք։ Փաստաթղթերի հետ կապված հայտարարության մեջ Փաշինյանի կառավարությունը պնդել է, որ վերջին տասնամյակների բանակցությունները երբեք չեն կենտրոնացել Ղարաբաղի անկախության կամ Հայաստանի միացման վրա, այլ գլխավոր հարցը եղել է հարակից տարածքները Ադրբեջանին վերադարձնելը և Ղարաբաղի կարգավիճակը երկրի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այս նարատիվը սուր քննադատության է ենթարկվել այնպիսի փորձագետների կողմից, ինչպիսին է Թաթուլ Հակոբյանը, ով կարծում է, որ շատ կարևոր փաստաթղթեր չեն հրապարակվել և փոխարենը կենտրոնացումը եղել է ոչ պաշտոնական տարբերակների վրա։ Քաղաքական վերլուծաբան Սուրեն Սուրենյանցը, մատնանշելով փաստաթղթերի ոչ ամբողջական հրապարակումը և կարևոր փաստաթղթերի, այդ թվում 94 թվականի հրադադարի փաստաթղթի անտեսումը, պնդում է, որ այս ընտրողական գործողությունը իրականում ցույց է տալիս, որ Փաշինյանի կառավարությունը մերժելով բանակցությունների ժառանգությունը և անտեսելով միջազգային մեխանիզմները 2020 թվականին հող նախապատրաստեց լայնածավալ պատերազմի համար։ Վերլուծաբանի խոսքով պատերազմի և դրա ավերիչ հետևանքների հիմնական պատասխանատվությունն ուղղակիորեն կրում է Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը։ Այս նպատակային բացահայտումը պատմական պարզաբանման հանգեցնելու փոխարեն դարձել է ներքաղաքական ընդհարումների գործիք, բացահայտելով անցյալի մեկնաբանման հարցում խորը տարաձայնությունները և հայ հասարակության մեջ մյուսներին մեղադրելու միտումները։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Սիոնիստ վերլուծաբան Շիմոն Բերիմանը հստակ բացատրել է Ղոցը օկուպացրած ռեժիմի ռազմավարական առաջնահերթությունները։ Նրա խոսքով Թել Ավիվ-Բաքու հաղորդակցության գիծը միշտ բացարձակ առաջնահերթություն է, և Թել Ավիվի ու Բաքվի միջև գոյություն ունի ռազմավարական գործընկերություն, որը հիմնված է աշխարհաքաղաքական և առևտրային ընդհանուր շահերի վրա։ Ի տարբերություն դրա, Թել Ավիվի հարաբերությունները Երևանի հետ համարվում են երրորդ կարգի ուղղություն։ Տասնիմ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ այս քաղաքական վերլուծաբանը Հայաստան անվանում է անհրապույր Իսրայելի համար և ներկայացնում է այն որպես Իրանի դաշնակից և իրանական ռազմական բեռների տեղափոխման ավիաբազա, որը համարվում է պոտենցիալ վտանգ Թել Ավիվի համար։ Նա մեղադրում է Հայաստանին հակասեմիտիզմի մեջ և այս խնդիրները համարում է հարաբերությունների բարելավման ճանապարհին առկա խոչընդոտ։ Բերիմանը վերջապես ընդգծում է Բաքվի հետ դաշինքի հետագա ամրապնդման անհրաժեշտությունը, հատկապես Դոնալդ Թրամփի աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումներին համապատասխանելու համատեքստում։ Այս հայտարարությունները հստակ ցույց են տալիս, որ սիոնիստական ռեժիմը Հայաստանը դիտարկում է անվտանգային սպառնալիք։ Թել Ավիվը Երևանը համարում է ոչ թե գործընկեր, այլ որպես պոտենցիալ սպառնալիք։ Հայաստանին որպես վտանգ սահմանել է և Ադրբեջանի հետ համագործակցության բացարձակ առաջնահերթությունը, որն ինքնին Հայաստանի ազգային անվտանգության հիմնական սպառնալիքն է, անհնար են դարձնում Երևանի և Թել Ավիվի միջև ցանկացած հավասարակշռված և կառուցողական հարաբերություն։ Հետևաբար մեր ձենալ այնպիսի ռեժիմի հետ, որը Հայաստանի թշնամու գլխավոր դաշնակիցն է և իրեն էլ անվտանգության սպառնալիք է համարում, ոչ միայն օգտակար չէ, այլև շատ վտանգավոր քայլ է, որը կարող է լրջորեն վտանգել Հայաստանի անվտանգությունն ու ազգային շահերը։
Հրապարակված հարցումների համաձայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների մեծամասնությունը դեմ է եղել Թրամփի վարչակազմի կողմից Իրանի դեմ վերջերս ձեռնարկված ռազմական գործողություններին։ 2025 թվականի հունիսին CNN-ի կատարած հարցման համաձայն ամերիկացիների մոտ 56%-ը դեմ էր այդ որոշմանը, որտեղ ակնհայտ էր խորը կուսակցական պարակտումը։ Դեմոկրատների 88%-ը և անկախ գործիչների 60%-ը դեմ էին դրան, մինչդեռ հանրապետականների 82%-ը կողմ էր դրան։ Այնուամենայնիվ, նույն Թրամփի կողմնակիցների շրջանում մոտ 1/5-ը դեմ է եղել հարցակմանը։ Այս լայնածավալ դեմ լինելու պատճառները բազմակողմանի են, նախ հանրային անվստահությունը ռազմական ուժ կիրառելու վերաբերյալ Թրամփի դատողության նկատմամբ և մտահոգությունները քաղաքական ճնշումներից նրա ազդվելու վերաբերյալ։ Երկրորդ, վախը անվտանգության սպառնալիքների աճից և Իրանի հակահարվածից, համոզմունք, որը հայտնել է հարցվածների մոտ 60%-ը։ Երրորդ, այս գործողության հակասությունը Թրամփի նախընտրական խոստումների հետ, անվերջ պատերազմերին վերջ տալու վերաբերյալ։ Չորրորդ, ապագայում հնարավոր պատերազմի մարդկային և տնտեսական ծախսերի վերաբերյալ մտահոգությունները, այնպես որ ամերիկացիների միայն 9%-ն է կողմ ցամաքային զորքեր ուղարկելուն։ Հինգերորդ, սերնդային տարաձայնություններ, մասնավորապես 35 տարեկանից ցածր երիտասարդների զգալի անհամաձայնությունը, ովքեր ավելի հակված են դիվանագիտությանը։ Ընդհանուր առմամբ Իրանի վրա հարձակման նկատմամբ հանրային անհամաձայնությունը, համադրություններ քաղաքական ղեկավարության նկատմամբ անվստահության, անվտանգային հաշվարկների և տնտեսական մտահոգությունների, ինչը ևս մեկ անգամ բացահայտեց ամերիկյան հասարակության խորը պարակտումը և ցույց տվեց, որ այս երկրի հանրային կարծիքը չի ցանկանում նոր ռազմական հակամարտություններ։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Թեհրանը Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը դիտարկում է որպես իր հյուսիսային սահմանների համար պոտենցիալ սպառնալիք, ինչպես նաև մտահոգված է Սյունիքով անցնող Թրամփի ուղով։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության փաստաթուղթը Վաշինգտոնի գերիշխանական դիրքորոշման կրկնություն, նոր արտահայտությամբ իհարկե։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը հրապարակել է իր ազգային անվտանգության ռազմավարության նոր փաստաթուղթը, որը չնայած նրա պնդումներին և արտահայտչաձևի փոփոխություններին, իրականում ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների անցյալի նույն գերիշխանական և միակողմանի քաղաքականության շարունակությունը։ 33 էջանոս փաստաթուղթը Ամերիկան ամենից առաջ կենտրոնական կարգախոսով ուրվագծում է մի շրջանակ, որտեղ Վաշինգտոնի շահերը գերակա են համարվում ցանկացած միջազգային սկզբունքից և որդեգրվել է ագրեսիվ մոտեցում գլոբալ մրցակիցների և ռազմավարական տարածաշրջանների նկատմամբ։ Այս փաստաթղթի հիմնական առանցքներից մեկը Միացյալ Նահանգների համաշխարհային ռազմական ներկայության փոփոխությունն է, որում շեշտը դրվել է արևմտյան կիսագնդում գերիշխանության վրա։ Փաստաթղթում հստակորեն խոսվում է Մոնրոյի դոկտրինի վերականգնման մասին և Լատինական Ամերիկան կրկին համարում է իր մերձաբակը։ Սա նշանակում է դեմ գնալ ձախակողմյան կառավարություններին, վերահսկել կենսական նշանակության ռեսուրսները, ինչպիսին է Պանամայի ջրանցքը, ուժեղացնել գործողությունները ներգաղթը և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը զսպելու համար։ Փաստաթղթում զանգվածային միգրացիայի դարաշրջանի ավարտի և սահմանային անվտանգության առաջնահերթության վրա շեշտադրումը վկայում է ծայրահեղ ինտրովերտության և մեկուսացման քաղաքականության մասին, որը սահմանում է ազգային անվտանգությունը հակադրվելով մարդու իրավունքներին։ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ փաստաթղթի ոճը խիստ քննադատական է և նույնիսկ սպառնալից։ Հայտարարելով Եվրոպական քաղաքակրթության ոչնչացման և Եվրամիության ներգաղթային քաղաքականության հակառակորդներին աջակցելու մասին, Վաշինգտոնը մտադիր է վերապատմել այս բլոկի դերը համաձայն իր շահերի և ՆԱՏՕ-ն վերածել ամերիկյան նպատակները առաջ մղելու գործիքի։ Այս մոտեցում խորացնում է տրանսատլանտյան հարաբերություններում բացված խոր ճեղքը։ Իրանի իսլամական հանրապետության վերաբերյալ փաստաթուղթը լի է անիրատեսական պնդումներով։ Նախաբանում Թրամփը պնդել է, որ Իրանի միջուկային հարստացման կարողությունը ոչնչացվել է Միացյալ Նահանգների հարձակումներից հետո, մինչդեռ նույնիսկ Վաշինգտոնի սեփական անվտանգության գործակալությունների նախնական գնահատականները և միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության գլխավոր տնօրենի հայտարարությունները ցույց են տալիս այս պնդման հակառակը, ընդգծելով Իրանի տեխնիկական գիտելիքների գոյատևումը և միջուկային օբյեկտները վերակառուցելու կարողությունը։ Բացի այդ, 8 հակամարտությունների, այդ թվում Իրանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև հակամարտության լուծման մասին պնդումը, որը հակասում է առկա իրողություններին, այդ թվում պաշտոնական հրադադարի բացակայությանը, վկայում է այս փաստաթղթի քարոշչական և անիրատեսական մոտեցման մասին։ Փաստաթուղթը կրկին ընդգծում է Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականության շարունակումը, առանց խոստովանելու Վաշինգտոնի նախկին անկարողությունը Իրանի տարածաշրջանային հզորությունն ու ազդեցությունը զսպելու գործում։ Չնայած գլոբալ գերիշխանությունից խուսափելու պնդմանը, այս ռազմավարությունը փաստորեն ձգտում է ամրապնդել Ամերիկայի տարածաշրջանային գերիշխանությունը, հատկապես արևմտյան կիսագնդում, և զսպել ցանկացած մրցակից ուժ։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք գրքի հմայքը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հետևեք մեր հաղորդումներին մինչև ժամը 20:50 րոպե։
Հոլիվուդ Քաթ
Պենտագոնը տասնամյակներ շարունակ թելադրում է կինոգործիչներին, թե ինչ պետք է ասել և ինչ ոչ։ Ինչպես կարող է կինո արտադրողը ընդամենը $1,000,000 ձեռք բերել կամ ապահովել 2B2 ռմբակոծիչ, 2F16 կործանիչ, 50 ծովային հետևակայիններ և 1 ավիակիր նավ։ Արդյոք Պենտագոնն իսկապես ցանկանում է ճշգրիտ կերպով պատկերել պատմությունը։ Ինչ կարող անել Պենտագոնը, եթե սցենարի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Ինչ չափանիշներ է կիրառում Պենտագոնը ֆիլմին աջակցելու հարցում որոշում կայացնելիս։ Հոլիվուդում կան կինոգործիչներ արդյոք, ովքեր կանգնել են բանակի դեմ և իրենց ֆիլմերը նկարել են առանց Պենտագոնի օգնության։ Որքան խորն է ինքնագրաքնությունը Հոլիվուդում պատերազմին առնչվող ֆիլմերում։ Բացի ռազմական հանցագործությունների ցուցադրումից, ուրիշ ինչ բաների նկատմամբ է բանակը զգայում։ Լիբերալ Հոլիվուդը միշտ եղել է այն աչակողմյանների սիրելի պիտակը, ովքեր կարծում են, որ այդ արդյունաբերությունը մշտապես փորձում է հարցականի տակ դնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը, բայց փաստն այն է, որ ԱՄՆ բանակը խորը ներգրավվածություն եւ ներկայություն է ունեցել կինոարտիշնաբերության մեջ դեռևս համր կինոյի ժամանակներից, թեև բանակի անցյալի միանվագ պլանավորումը այսօր փոխարինվել է լայն ու մշտական ներկայությամբ եւ բանակը Լոս Անջելեսում շատ գրասենյակներ ու հիմնարկություններ ունի։ Այստեղ ԱՄՆ բանակի տարբեր ուժեր, ներառյալ ռազմաութային ուժերը, նավատորմը, ցամաքային ուժերը, առափնյա պահպանությունը, ծովային հետևակի կորպուսը եւ հենց պաշտպանության նախարարությունը կապ հաստատող սպաններ են ներգրավել համոզվելու, որ Հոլիվուդը ֆիլմեր նկարահանի բանակի ցանկություններին համահունչ։ Այնինչ բանակը պետք է տա կինոգործիչներին, հատկապես բլոկբասթեր ֆիլմերի համար, հասանելիությունն է հարկատունների փողերով կառուցված ժամանակակից ու բարձրարգավորումներին, որոնք հասանելի չեն լինի առանց նրանց համագործակցության։ Իսկ այնինչ նա շահում է, հաճախ սցենարի մշակումն ու խմբագրումն է իրենց կարիքներին համահունչ։ Եթե Հոլիվուդը ցանկանում է ֆիլմ նկարահանել, որն ինչ-որ կերպ առնչվում է բանակին, ապա դա պետք է արժանանա մի մարդու հավանությանը, և նա Ֆիլ Սթրաբն է, ով տարիներ շարունակ եղել է ժամանցային արդյունաբերության կապը ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության հետ։ Սթրաբը ռազմածովային ուժերի նախկին տեսանկարահանող է եղել և իր պաշտոնավարման տարիներին միակ մարդն էր, ով որոշումներ էր կայացնում ինչ-որ ֆիլմում բանակի համագործակցության մասին, տեղեկատվության կամ խորհրդատուների հասանելիությունից մինչև ռազմաութային ուժերի ինքնաթիռների կամ ռազմածովային ուժերի նավերի հասանելիություն։ Հոլիվուդը հիմնականում ցանկանում էր աշխատել Սթրաբի հետ, քանի որ նրա հավանությունը ստանալը նշանակում էր կրճատել ֆիլմի արտադրության բյուջեն։ Սթրաբի գրասենյակի կողմից զրկվում էին Պենտագոնի աջակցությունից այն ֆիլմերը, որոնք բանակը ներկայացնում են բացասական լույսի ներքո. Դասակը, Պլատունը, Ապոկալիպսը հիմա, Երեք թագավորները և շատ այլ ֆիլմեր, չնայած նրանց հաջողությանը կինոթատրոնների տոմսարկներում և քննադատների շրջանում, նշված պատճառներով բոլորը զրկվել են Պենտագոնի աջակցությունից Պաշտպանության նախարարության կինոյի և հերոստատեսության կապի գրասենյակի կողմից։ Ամերիկայի պատմության ամենամեծ ռազմական պարտությունից Վիետնամի պատերազմից անմիջապես հետո ստեղծվեցին մի շարք ֆիլմեր Ամերիկայի բաց վերքերին դիպչելու նպատակով։ Այս ֆիլմերից մի քանիսը կենտրոնացած էին այլաբանական նախազգուշական պատմությունների վրա, ինչպիսին է Ապոկալիպսը հիմա, էպիկական գլուխգործոցը, որը պատկերում է հարավ-արևելյան Ասիայում պատերազմը որպես քաոսի, սարսափի և անմիտ դաժանության մղձավանջ։ Ֆիլմի պատկերավորումը և Ռոբերտ Դյուվալի այլասերված կերպարը, ով ասում է, որ վաղ առավոտյան հրկիզող ռումբից հաղթանակի հոտ է գալիս, անջնջելի տպավորություն թողեցին հանդիսատեսի վրա։ Կամ որոշված ճակատագրով պատերազմի հերոսը, դավաճան գնդապետը, որին մարմնավորում էր Մարլոն Բրանդոն, ով տեսավ այս կայսրության սատանայական պատերազմը, գնաց պատերազմի մյուս կողմը որպես հերոս երկրպագվելու համար, կամ պատերազմը ջունգլիների խորքում բնիկ բնակիչների համար։ Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպոլայի 1979 թվականի նկարահանված հակապատերազմական ֆիլմը մեծ հաջողություն ունեցավ կինոթատրոնների տոմսարկներում և առաջադրվեց Օսկար մրցանակաբաշխության լավագույն ֆիլմ և լավագույն ռեժիսոր անվանակարգերում։ Բանակը խոսելու բան չուներ Կոպոլայի հետ, հայտարարելով, որ ֆիլմի սցենարը մի քանի երևակայական կամ իրական վատթարագույն դեպքերի ամփոփումն է, որոնք Վիետնամի պատերազմի ժամանակ կամ տեղի են ունեցել կամ կարող էին տեղի ունենալ։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգների բանակը քիչ պատճառ ուներ համագործակցելու այն ֆիլմերում, որոնց համարում էր դառը հումորային կամ կատակերգական փիլիսոփայական ֆիլմեր։ Չնայած Կոպոլայի թիմի անդամները միջնորդական կապ ունեին Պենտագոնի հետ, ինքը Կոպոլան ոչ մի փորձ չարեց փոխել ֆիլմի սցենարը կամ նույնիսկ սահմանափակ օգնություն ստանալ Պենտագոնից։ Փոխարենը նա գնաց Ֆիլիպիններ նկարահանելու Ապոկալիպսիսը հիմա ֆիլմը։ Այս ֆիլմը մի աշխատանք էր, որը տևեց ավելի քան 3 տարի։ Նրա արտադրությունը արժեցավ ավելի քան $30 million, բայց ստացվեց մի ֆիլմ, որտեղ պատկերվող պահվածքը նման էր պատերազմում ամերիկացիների պահվածքին։ Սա 70-ականների վերջին խոշոր ֆիլմն էր, որը թողարկվեց նախատեսվածից ուշ, ծախսերի կրճատման և չնախատեսված խոչընդոտների պատճառով, ինչպիսիք են այն փոթորիկը, որը ավերեց Ֆիլիպիններում ֆիլմի նկարահանման տեղանքը, ֆիլմի գլխավոր հերոս Մարտին Շինի սրտի կաթվածը և դժվար բնավորությամբ դերասան մեծանուն Մարլոն Բրանդոյի ներկայությունը։ Հոլիվուդում խայտառակություն էր կանխատեսվում և Կոպոլան անձամբ ֆիլմում մեծ գումար էր ներդրել։ Ապոկալիպսը հիմա ֆիլմից 1 տարի առաջ նկարահանվել է մեկ այլ Օսկարի արժանացած ֆիլմ, որը պատմում է ամերիկացի զինվորների վրա Վիետնամի պատերազմի, նախապատերազմյան և հետպատերազմյան ազդեցության մասին։ Դա Մայքլ Չիմինուի «Եղնիկի որսորդը» ֆիլմն էր, որը թողարկվել է 1978 թվականին։ Ֆիլմը պատկերում է պատերազմամետ տրամադրությունները Պենսիլվանիայի մի փոքրիկ հանքարդյունաբերական քաղաքում և սկսվում է մեծ հարսանեկան արարողությամբ, որը տեղի են ունենում հարգելու և գնահատելու երեք երիտասարդներին, ովքեր պատրաստվում են մեկնել պատերազմի դաշտ։ Ֆիլմի երկրորդ կեսը կենտրոնանում է մարդկանց հոգեկանի վրա պատերազմի հասցրած ծանր վնասի և զինակից ընկերների միջև հավատարմության խորը զգացողության վրա։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 24-րդ թողարկումը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Forrest Gump-ը Վիետնամի պատերազմի մասին ևս մեկ ֆիլմ է, որը նկարահանվել է տասնամյակներ անց և Պենտագոնի աջակցությունը չի վայելել։ Այս ֆիլմը միամիտ մարդու մասին է, ով միանում է բանակին և փոխում պատմությունը։ Պրոդյուսերները բանակից պահանջում էին Չինուկ ուղաթիռներ և Վիետնամի պատերազմի ժամանակաշրջանի այլ սարքավորումներ, ինչը բանակը մերժեց։ Գամպը միանում է բանակին և վերապատրաստվում է ցածր ինտելեկտով զինվորների հատուկ խմբում։ Նրանց ղեկավարում է անփորձ սպա, ինչը պաշտպանության նախարարությունը համարում է զգացմունքներից զուրկ, անխոհեմ և սին փորձ։ Նրանք զգում էին, որ ապուշ մարդը այն մարդը չէ, որը բանակը կցանկանար ընդունել Վիետնամի պատերազմի ժամանակ։ Որպեսզի մենք համագործակցենք ֆիլմի ռազմական մանրամասները, պետք է լինեն պատմականորեն ճշգրիտ կամ հավանական, պարունակեն տեղեկատվություն, որն արժե ներկայացնել հանրությանը, և լինեն իշխան բանակի հավաքագրման և զինվորների պահման։ Այնուամենայնիվ, Forrest Gump-ի պրոդյուսերները հրաժարվեցին ընդունել նրանց տեսակետը, թե ինչպես պետք է փոխվի ֆիլմը և շարունակեցին արտադրական գործընթացը, գրել է Պենտագոնի կինոգրասենյակի ղեկավար Phil Straub-ը։ Ի տարբերություն Վիետնամի պատերազմի այս ժամանակաշրջանի, սեպտեմբեր 11-ից հետո ոչ մի ֆիլմ նույնիսկ մոտ չի եղել ճշմարտությունն ասելու Իրաքի կամ Աֆղանստանի պատերազմների մասին։ Չնայած դա չի նշանակում, որ բոլոր պատերազմական ֆիլմերը ստանում են Պենտագոնի աջակցությունը։ 13 օր ֆիլմը, որը արտադրվել է 2000 թվականին, օրինակ է այն բանի, թե ինչպես բարձրաստիճան զինվորականները համոզեցին նախագահ Ջոն Քենեդին ռազմական գործողությունները սկսել Կուբայում։ Թեև ֆիլմը պատմականորեն ճշգրիտ էր, այն բացասաբար էր վերաբերվում բանակին Կուբայի հրթիրային ճգնաժամի ժամանակ, ենթադրելով, որ զինվորականները կարող են Միացյալ Նահանգներին տանել դեպի երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Բանակը բանակցությունների ընթացքում փորձեց համոզել պրոդյուսերներ Քևին Քոստերին և Փիթեր Ալմոնդին մեղմացնել գեներալ Մաքսվել Դ. Թեյլորի և գեներալ Քորթիս Լեմեի պատերազմին պատրաստ լինելու հանգամանքը։ Բանակը ցանկանում էր փոխել այս հարցը, ասելով, որ իրենք ֆիլմում չափազանց պատրաստ են պատերազմի և չափազանց ռազմատենչ, և որ դա պետք է փոխվի։ Քևին Քոստները և Փիթեր Ալմոնդը կանգնեցին բանակի դեմ և չզիջեցին, նրանք իրենց ֆիլմը նկարահանեցին առանց բանակի համագործակցության։ Պրոֆեսիոնալ հոլիվուդյան լրագրող Դեյվիդ Ռոբը պնդում է, որ Պենտագոնը երբեք չի օգնել այլ մոլորակայինների մասնակցությամբ ֆիլմերին, որոնք հաջող ցույց են տալիս, որ զինվորականներն անարդյունավետ են այլ մոլորակայինների դեմ պայքարում, և միշտ երրորդ անձն է ցույց տալիս, թե ինչպես հաղթել նրանց։ Օրինակ, Մարսը հարձակվում է ֆիլմում, ռադիո լսող տատիկը պատահաբար պայթեցնում է երեք այլ մոլորակայինների գլուխները։
Բանակի զինվորականները չեն ուզում, որ որևէ ֆիլմում այնպես ներկայացվի, որ իրենք արդյունավետ և ներգործուն չեն, նույնիսկ այլ մոլորակայինների դեմ պայքարում։ Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 24-րդ թողարկումը, այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայրեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյամ։
Գրքի հմայքը։
Հանսարումի գիշեր գիրքը ամենարժեքավոր գրքերից է, թե պատմվածքի և թե պատմական առումով, որը հիմնական պատմության խորքում պատմում է տարբեր թեմաներով պատմություններ և ունի այսպես կոչված բնադրված կառուցվածք։ Այս գիրքը հայտնի է ամբողջ աշխարհում և մեծ ազդեցություն է ունեցել աշխարհի արևելքի և արևմուտքի ժամանակակից գրողների և գրականության վրա։ Հազարումի գիշեր առասպելը կարելի է անվանել աշխարհի պատմությունների մայրը, պատմությունների ժողովածու, որը դարեր շարունակ բերնեբերան և սերնդեսերունդ պատմվել է ժողովրդի տարբեր խավերի մոտ և պարունակում է արևելքի ժողովուրդների հոգևոր բնութագրերը, բարոյական հիմքերը, համոզմունքները, երազանքներն ու երևակայությունները։ Հազարումի գիշեր գրքի կարևորությունը միայն դրա գրական համբավի պատճառով չէ։ Հազարումի գիշերը արժեքավոր աղբյուր է միջնադարում և վաղ ժամանակակից շրջանում մերձավոր արևելքի սոցիալական պատմության համար։ Բայց ամենակարևորը դա միակ համաշխարհային ստեղծագործությունն է, որի ստեղծագործությունը վերագրվում է մի կնոջ, մի կին, ով կրում է իմաստության ու ուշիմության զենք և ավտորիտար ու արյունարբու արքայազնին, որը կենթանական բնազդների մարմնավորում է, օժտում է ինքնագիտակցման ու մշակույթի բարիքներով։ Հազարումի գիշերը վկայակոչում է Շահրիար անունով մի թագավորի, իսկ հեքիաթասացն է Շահրզադը, նախարարի աղջիկը։ Պատմվածքի արկածները ընդհանրապես պատմում են հին Իրանում ու Բաղդադում և պատմությունների արմատը համարվում է իրանական, որը փոխառնված է հազար ավսանեից կամ հազար լեգենդից։ Հազարումի գիշերի ներկայիս պարսկերենի տարբերակը թարգմանվել և հրատարակվել է պարսկերենով Աբդոլլաթիվ Թասուջի կողմից Ղաջարների դինաստիայի ժամանակաշրջանում։ Հազարումի գիշեր անունը տարածվել է Իրանում Ղաջարների ժամանակաշրջանում Թասուջի թարգմանությունից ի վեր։ Այս գրքի պատմվածքները հետևյալ թեմաներն են շոշափում. հյումորային պատմությունները, բարոյական ուսմունքները, արդարության խրախուսումը, անձնազոհությունն ու արիությունը, տարբեր ազգերի սովորույթներն ու ավանդույթները, սոցիալական խնդիրները, ճանապարհորդությունները, աշխարհի հրաշքները և այլն։ Հազարումի գիշեր գիրքը բաժանված է 3 տարբերակի։ Հնդկերեն տարբերակը գրված է սանսկրիտով նախքան Աքեմենյան ժամանակաշրջանը։ Իրանական տարբերակը թարգմանություն է սանսկրիտ տարբերակով և հին պարսկերենով է։ Եվ արաբերեն տարբերակը, որը 8-րդ դարում պահլավերենից թարգմանվել է արաբերենի։ Կարելի ասել, որ յուրաքանչյուր թարգմանության ժամանակ ավելացել են մի քանի նոր պատմություններ։ Հազարումի գիշերը բաղկացած է 11 շարունակական պատմությունից, 41 երկար պատմությունից, 202 կարճ պատմությունից և դասական հեքիաթների ոճով ներկայացված տասնյակ գծային պատմություններից։ Շատ հետազոտողներ համոզված են, որ այս ստեղծագործությունը կատարելապես իրանական է և հիմնականում պատկանում է արշակունիների ժամանակաշրջանին 2000 տարի առաջվա։ Հետագայում դրան ավելացել են հնդկական պատմվածքներ, իսլամից հետո արաբական առասպելներն ու պատմվածքները, այնուհետև եգիպտական, հունական և հրեական պատմվածքներ են ավելացել այս ստեղծագործությանը։ Իրանցի թատերագիր Բահրամ Բեյզային այս ոլորտում ուսումնասիրություն կատարած անհատներից է, և նկատի առնելով պատմական փաստաթղթերը, հստակ ձևով ասում է, որ հազար ու մի գիշերը իրանական ակունք ունի, քանի որ դրա հիմնական պատմությունը իրանական է և դա հենց Շահրզադի պատմությունն է։ Ըստ Բեյզայի հիմնական պատմությունը հետևյալն է. Երկու արքայազն եղբայրներ, Շահրիարի և Շահզամանի կանայք, դավաճանում են ամուսիններին։ Շահզամանը թողնելով թագավորությունը գնում է եղբոր երկիրը։ Շահրիարը ևս իր կնոջ վրեժը լուծելու համար ամեն օր ամուսնանում է մի աղջկա հետ, իսկ հաջորդ օրը նրա սպանության հրաման արձակում։ Մինչև որ այլևս քաղաքում աղջիկ չի մնում և թագավորի նախարարը, ով ուներ երկու դուստր, Շահրզադ և Դոնյազադ անուններով, իր Շահրզադ աղջկան ամուսնացնում է թագավորի հետ։ Այդ գիշեր Շահրզադը Շահրիարին ասում է, որ ինքը մի քույր ունի, ով ամեն գիշեր քնում է իր պատմություններով, և խնդրում, որ այդ գիշեր իր քրոջը բերեն պալատ, որպեսզի վերջին անգամ պատմություն պատմի նրա համար։ Դոնյազադը գալիս է և Շահրզադը սկսում է պատմություն պատմել։ Շահրիարը, որ հմայված է այս պատմությամբ, ժամանակ է տալիս, որպեսզի վաղը գիշեր ևս լսի պատմության շարունակությունը և Շահրզադի սպանությունը հետաձգում մինչև պատմության ավարտը։ Հեքիաթասացությունը շարունակվում է ամեն գիշեր և հեքիաթասացության հազար ու մի գիշերվա ավարտին թագավորը հայտարարում է, որ հրաժարվում է իր նախկին սովորությունից և այլևս չի սպանելու իր կանանց։ Արևելագետների մեծ մասը համակարծիք են, որ այս ժողովածուն տարբեր արմատներ ունեցող տեքստերի հավաքածու է, որոնք մշակվել են մի քանի դարերի ընթացքում և գիրքը վերջնական տեսքի է բերվել 13-րդ և 14-րդ դարերում։ Շատ սխալված կլինենք, եթե կարծենք, որ հազար ու մի գիշերը մի գրողի ստեղծագործությունն է։ Փաստորեն, դա համապարփակ մի ստեղծագործություն է, որը ոչ միայն հավաքագրվել է մի քանի դարերի ընթացքում, այլ տարբեր հակումների բացահայտիչն է։ Այս գրքում կարելի առանձնացնել պատմվածքների 4 կատեգորիա, որոնք են իրանական հեքիաթների առանցքը և Շահնամեի պատմությունների հետ նույնանման արմատները, որոնք մուսուլման նվաճողների կողմից հարմարեցվել են իսլամին։ Հազար ու մի գիշերի ամենահին հատվածը հենց այս պատմություններն են։ Այս պատմությունների առանձնահատկությունը երևակայական ու ահարկու հարստությունն է, սատանանների ու հրեշտակների մշտական միջամտությունը և այնպիսի խնդիրների առատությունը, ինչպիսիք են կերպարանափոխությունն ու կենդանիների խոսելու ունակությունը։ Գլխավոր հերոսների անունները և այս ստեղծագործության ընդհատումներն իրանական են։ Պատմվածքների երկրորդ կատեգորիան, որն ավելի էպիկական է, տեղի է ունենում Բաղդադ քաղաքում Հարուն ար-Ռաշիդի խալիֆայության օրոք։ Սիրային պատմություններ, տարատեսակ բազմաթիվ հետևանքներով և վերջաբաններով, որոնցում պալատական կամ քաղքենի կյանքի տեսարաններ աստիճանաբար փոխարինվում են կախարդանքով և կախարդության տեսարաններով։ Ինչ վերաբերում է երրորդ կատեգորիային, այն շատ տարածված էր նավաստիների պատմվածքների ժամանակաշրջանում, որոնցից ամենահայտնին ծովային Սինբադի պատմվածքներն էին։ այս պատվասկներում զարմանալի տեղիք են տալիս իրականության ու սրտի միաձուլումը։ Այս պատմությունները կողմնացույցներով ու աստղադիտակներով հագեցած առաջին նավաստինների էպոսներն են, ովքեր Բասրա քաղաքից մեկնում են անհայտ տարածքներ բացահայտելու համար և հազար ու մի գիշեր գրքում ներկայացվում են նրանց պատմությունները։ Հազար ու մի գիշերի 4-րդ կատեգորիան այն պատմություններն են, որոնք իրականանում են Կահիրեի հասարակության մեջ։ Այս բաժնում պատմվածքներ ներառում են հերոսների արկածները, երգիծական ու պախարանքի պատմությունները, ինչպես նաև ճաշակով ազնվականների կյանքից դրվագներ և առևտրականների ու արհեստավորների ապրուստի պատկերներ։ Իհարկե, կան պատմություններ, որոնք չեն տեղավորվում ոչ մի կատեգորիայի մեջ և ընդամենը ժողովրդական հեքիաթներ են։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հազար ու մի գիշերը բազմազգ գրական տեքստերից է, որտեղ կանայք հստակ ու ակտիվ ներկայություն ունեն։ Պատմվածքների գլխավոր հերոսը Խելամիտ ու Զգոնկին է, ով խելացի պատմություններ պատմելով ավտորիտար ու բռնակալ թագավորին հասցնում է ինքնագիտակցության մակարդակի։ Հազար ու մի գիշերվա ընթացքում Շարժզադի հեքիաթասացության ընթացքը և պատմվածքների թեմաների համեմատությունը ըստ իրենց ձևաբանության և բաղադրիչների ցույց են տալիս, որ նա շատ խելացի քայլ է կատարել իրականացնելով մարդասիրական և անձնազոհ ակտ փրկելու իր երկրի քույրերի կյանքը։ Կանանց ակտիվությունը ցույց տալով հզոր, խորամանկ և կախարդ կանանց, այդ էլ Շահրզադի կամ հեքիաթասացների պատմությունների մեջ խելացի համադրություն է ստեղծում, պատմվածքի գործընթացում և կանանց վիճակը աստիճանաբար բարելավվում է հազար ու մի գիշերից մոտ 3 տարի հետո։ Նույնիսկ պատմվածքների վերջում Շահրզադի մոտեցումը և կար զրույցները Շահրյարի հետ Խելամիտ ընթացքի մասին են, որոնք համընկնում են հիվանդներին բուժելու հոգեբուժության զգեսպունքների հետ։ Հազար ու մի գիշերի մեկ այլ գրավիչ հատկանիշը նրա տեսողական և ցուցադրական հնարավորություններն են, որը պատճառ է դարձել, որ այն տարիների ընթացքում մինչ այսօր բազմիցս հարմարեցվի կինոյի և հեռուստատեսային ստեղծագործությունների համար, բացի մաքուր ու ինքնատիպ պատկերներից, որոնք կարելի է քաղել այս ստեղծագործության փոքր ու մեծ պատմությունների ընդմիջից, խաղարկությունները, խաղերի մեջ խաղը, մեջբերումները և այս պատրվակով պատմվածքի գծային ժամանակի խախտումը այն առանձնացնումն է նույնատիպ այլ տեքստերից։ Առանց չափազանցության հազար ու մեկ գիշերը կարելի է համարել արևելքի ամենաժողովրդական ստեղծագործությունը, որը իր խորհրդանշական կողմերով երկար տարիներ եղել է արևելքի և հատկապես առեղծվածային Ասիայի արևմտյան շրջանների ներկայացուցիչը։ Այս անմահ ստեղծագործությունը հավաքածոն է այնպիսի երկրների հնագույն հեքիաթների և լեգենդների, ինչպիսիք են Իրանը, Հնդկաստանը, Արաբական երկրները և հին Հնդկաստանի սանսկրիտ տեքստերի և իրանական պահլավի գրվածքների, որն ըստ արգենտինացի գրող Խորխե Լուիս Բորխեսի դարձել է գրական ու անդրազգային հարստություն։ Բորխեսն իր ամբողջ ստեղծագործությունները պարտական է համարում հազար ու մեկ գիշերին և անհերքելի է դրա ազդեցությունը աշխարհահռչակ գրողների, այդ թվում Ջիովանի Բոկաչոյի, Ջեյմս Ջոյսի, Ջոն Բարթի, Ուալթեր Սքոթի, Օրհան Փամբուկի, Էդգար Ալեն Պոյի և ուրիշների ստեղծագործությունների վրա, Ալիասխար Հեքմաթը, Ջալալ Սաթարին և Բահրամ Բեյզային եղել են իրանցի այն հետազոտողները, ովքեր արժեքավոր ուսումնասիրություններ են կատարել հազար ու մեկ գիշերների ծագման, ակունքի և այս մեծ ստեղծագործության առանձնահատկությունների և թեմաների վերաբերյալ։ Իրանի համալսարանի գիտաշխատող եւ դասախոս Մուհամմադ Ռեզա Շաֆի Քյատքյանին վերջերս հրապարակված գրառման մեջ նշել է. Քաղաքակրթության պատմությունը կամ մարդկության պատմությունը մշակութային, գեղարվեստական, կրոնական եւ տնտեսական գրավչությունների կենտրոնների եւ ցանցերի ձևավորման կամ այդ ցանցերի ու կենտրոնների անկման ու տեղաշարժման շղթան է։ Օրինակ, երբին աշխարհում ձևավորվում էր մի հետաքրքրաշարժ պատմություն, այն աստիճանաբար կլանում էր այդ մշակութային տիրույթում առկա բոլոր ընդհանուր ենթապատմությունները եւ դարձնում իր ամբողջականության մի մասը։ Հազար ու մի գիշերն այդ խնդրի վառ եւ գլոբալ օրինակն է, որն աշխատել է որպես մշակութային ցանց եւ գոյատևել է մինչեւ օրս։ Ուրեմն, հազար ու մի գիշերը կարելի է համարել մշակութային ընթարցակ արևտրի արդյունքը, որը պատմական գործընթացում հին աշխարից մինչև մեր օրերը գոյատևել է հոսուն, դինամիկ և փայլուն ձևով։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաց բադր 5-26-ի և Մոնակո 52-ի արբանյակների միջոցով։